Máte kamery namířené tady na toto místo, tak jsem si říkal, že bude dobré, když budu stát tady na tom místě. Já se přiznám, že když mě Slavoj prosil, abych tady přišel do toho sboru, tak jsem si říkal, no je to rok, co jsem tady byl, a tak jsem si říkal, podívám se, co jsem říkal, nebo že to tak nějak, abych se neopakoval v některých věcech. A musím říct, že jsem byl strašně překvapený. Prvně jsem si říkal, mé kázání smazali z databáze, protože jsem ho nenašel. Až poté mi došlo, že vlastně to už je 2 roky, co jsem tady stál před vámi. Bylo to hned na začátku invaze Ruska. A tak jsem si uvědomil, že ten čas hrozně letí. Tak jsem se chtěl zeptat, jak se vám daří. A najednou jsem si uvědomil, že něco z toho, co jsem tady říkal, že když budete měnit a budete citliví na Božího ducha, že bude přicházet do vaší církve nebo do vašeho sboru více pomazání. Tak jsem byl vděčný, že jsem viděl, že jste se modlili, že to bylo neplánované, a to je něco, co potřebujeme, na co musíme být citliví. Víte, to není tak, že se modlíme za něco, za mladou generaci a říkáme si, no tak to je taková modlitba, jo, že je dobré to dělat. Ale já jsem si uvědomil před časem, když my jsme se kdysi, já to mi holky potom připomenuli jako mé dcery, my jsme se modlili ve sboru nebo ve skupině za to, aby Bůh nám dával hudebníky, aby nám dával bubeníka, protože jsme chtěli bubeníka, který by hrál ve sboru. A musím říct, že to bylo překvapení, že Bůh nám poslal bubeníka, který je nejlepší v české křesťanské scéně. A co víc, že je v naší rodině. A proto se musíme modlit za tu mladou generaci, protože Bůh to bere vážně, naše modlitby. Dneska bych chtěl kázat z jednoho slova, které je možná delší, ale mám takové slovo, které, když jsem se modlil pro váš sbor, které mi tak vyvstanulo. A chtěl bych číst z Numery, to je 4. kniha Mojžíšova, v 13. kapitole od verše 17. Je to příběh, který hovoří o vyslání zvědů do zaslíbené země. Já vím, že ten příběh určitě všichni dobře známe, ale je dobré si ho znovu přečíst. Budu číst ze studijního překladu, což je trošičku možná v některých pasážích jiné. Když je Mojžíš posílal ty zvědy, aby prozkoumali kananejskou zemi, řekl jim, jděte z hůru Negebem a vyjděte do pohoří. Prohlédněte zemi, jaká je, i lid, který v ní bydlí, zdali je silný, malátný, je-li ho málo či mnoho, jaká je země, ve které bydlí, je-li dobrá či zlá, a jaká jsou města, ve kterých bydlí, jsou-li jako tábor či opevněná. A jaká je země, úrodná či neúrodná, jsou-li v ní stromy či ne. Počínejte si z mužile a vezměte z plodu té země. Právě byl čas rany hroznů. Vyšli a prozkoumali zemi od pustiny Sínu až k Rechobu a Lecho-Chamatu. Šli vzhůru Negebem a přišli k Hebronu. Tam byli Achiman, Šefaj, tam mají potomci Anákovi. Hebron byl vybudován 7 let před egyptským Soánem. Když přišli do údolí Eškolu, uříznili tam ratolest s jedním vinným roznem. 2 ho museli nést na sochoru a několik granátových jablek a fíků. To místo se nazývá údolí Eškolu, právě kvůli hroznu, který tam synové Izraele uřízli. Po 40 dnech se vrátili z průzkumu země. šli, až přišli k Mojžíšovi, Aaronovi a celé pospolistosti synů Izraele do Kádeše v Paranské pustině. Přinesli zprávu jim a celé pospolitosti a ukázali jim ovoce té země. Vyprávěli mu, přišli jsme do země, do níž si nás poslal. Ano, oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Nicméně lid, který sídlí v zemi, je silný a města jsou opevněná a velmi veliká. A také jsme viděli potomky Anákovi. Na území Negebu jsou Amalekovci, v pohoří sídlí Chetejci, Jebuzejci, Emorejci, u moře a podél Jordánu sídlí Kenanejci. Kaleb uklidňoval lid před Mojžíšem slovy, směle pojďme vzhůru a obsaďme jim. Jistě přemůžeme její obyvatele. Muži, kteří šli s ním, ale říkali, nedokážeme táhnout proti tomu lidu, neboť je silnější nežli my. Pomluvili zemi, kterou prozkoumali, když říkali synům Izraele, země, kterou jsme procházeli, abychom ji prozkoumali, je země požírající své obyvatele a všechen lid, které jsme viděli v ním, jsou obrovští muži. Viděli jsme obry, synové Anakovi totiž pocházejí z obrů. A připadali jsme si jako kobylky. Takoví jsme byli v jejich očích. A ještě pár veršů ze 14. kapitoly. Celá pospolitost povzvedla, vydávala svůj hlas. Lid oné noci plakal. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá pospolitost jim říkala, kež bychom zemřeli v egyptské zemi, anebo kež bychom zemřeli na této pustině. Proč nás Hospodin přivezl do této země, abychom padli mečem? Naše ženy a malé děti se stanou kořistí. Nebylo to pro nás lepší se vrátit do Egypta? A pak Jozue říká v 8. verši, jestliže v nás Hospodin najde zalíbení, přivede nás do této země a dá nám jí zemi, která oplývá mlékem a medem. Je to takový delší text, který vlastně navazuje na něco, co se stalo předtím. Izrael pobýval v egyptské zemi hodně dlouho, 400 let, a poté povolal Mojžíše, který je úžasným způsobem vyvedl z egyptské země. Znáte ten příběh 10 egyptských rán, kdy Hospodin se nějakým způsobem zasadil o to. To byly velké zázraky, které se udály, aby Hospodin osvobodil z otroctví hříchu a z otroctví Egypta izraelský národ. Izrael vyšel z Egypta a přišli na pustinu. Šli tou pouští, Bůh je vedl, až přišli k zaslíbené zemi. A vlastně tady přichází ten příběh. Když jsem kdysi dávno četl tento příběh, tak jsem si říkal, byl jsem naštvaný na Mojžíše, proč je posílal do země. Vždyť měli Boží zaslíbení, že Bůh jim dá tuto zemi. A bylo tak. Bůh jim skutečně řekl, dám vám zemi. Tak proč udělal tuto věc Mojžíš, že posílá zvědy? A pak jsem si uvědomil, že to neposílá Mojžíš, ale na začátku té kapitoly čteme, že Bůh řekl, pošli zvědy. A najednou jsem si uvědomil, že to bylo nařízení Boha, že mají poslat zvědy do země zaslíbené. A je to zvláštní, že to byli nejlepší mužové, kteří byli vybráni. Z miliona lidí, odhaduje se, že Izraele bylo asi kolem milionu, vybrali 12 nejlepších lidí, kteří byli velice, můžeme říct, moudří, duchovně zralí, lidé, kteří měli určitý dobrý přehled, odhad, lidé, kteří se neztratili v městě, jako například já, ale byli to lidé, kteří skutečně byla to elita národa. A ta elita vyšla, aby prozkoumala zemi. 12 lidí. Můžeme říct, 12 lidí z jednoho sboru vyšlo. A je zvláštní, každý viděl něco jiného. Dva z nich nesli ovoce této země. Lehce se můžeme dovtípit, kteří to byli lidé. Že to byli Josué a Káleb, kteří viděli ovoce té země a uřízli ten hrozen, který, jak si pamatuju, jako dítě jsem viděl namalován v takové dětské Biblii, jak dva mají takový prut nebo klacek a na tom visí ten obrovský hrozen, který se dotýká až země. Pro mě to byl vždycky takový ten obraz, že jednou bych chtěl ochutnat něco z toho hroznu, který je tak velký. Ale těch 10 lidí vidělo věci jinak. Těch 10 lidí vidělo obry. Bible říká o nich, že to byli nefilim. Takový zvláštní výraz, ale tento výraz se používá taky, je užit při potopu, kdy Bůh zaplavil zemi, ale předtím je psáno, že byli synové božští, kteří přistupovali k lidským ženám. A tam je taky užité slovo nefilim. Ale lze to taky říct, že to byli něco padlého. A někteří vykladači říkají, že to byli padlí andělé, nápůl duchovní bytosti nějaké, které naháněly hrůzu. Těch 10 lidí najednou si uvědomilo, že v té zaslíbené zemi není to tak růžové. A začali uvolňovat strach přes svou řeč v lidu. Je to zvláštní, ten studijní překlad říká, že to slovo, které říká, že pomluvili zemí, tak je tady, že vynesli šeptání a měli šeptandu. To znamená, oni ještě pozatím, co sdělili Mojžíšovi, tak pravděpodobně říkali lidu tak potajemně své názory. A to udělalo to, že ten lid ztratil odvahu. Ztratil odvahu. A víme, že ten příběh je takový, že Hospodin se na ně rozhněval a říká jim, za to, že jste odmítli moji zemi, za to, že jste odmítli jít do země, kterou jsem vám zaslíbil, budete bloudit pouští 40 let. Až ti všichni, kteří říkali, že tam nevejdou naše děti, až ti všichni otcové a matky zemřou na poušti, tak za 40 let já je vyvedu do země, kterou jste vypohrdli. Abychom dobře chápali, jaký je rozdíl mezi zaslíbenou zemí a pouští, musíme si nastínit nějaké rozdíly nebo charakteristické vlastnosti těch míst. Co bylo na poušti? My jsme byli s rodinou před pár lety ve Státech a tam nás vzali na jedno místo do pouště, které se jmenuje Joshua Tree Desert. A to bylo takové zvláštní místo, tam je spousta kaktusů a je to takové charakteristické místo. A já jsem byl překvapený, když jsme jeli do té pouště, kolik lidí bydlí v poušti. Vždycky jsem si myslel, že v poušti nikdo nebydlí. A tam jsem viděl desítky tisíc baráků, které stojí v poušti. A bylo to zvláštní místo. Je tam ticho. Je tam ticho. A když si vezmeme Izrael, když byl na poušti, tak to vlastně nebylo tak špatné místo. Každé ráno jste vyšli ze stanu, pokud jste to stihli včas, tak něco lítalo z nebe. Bůh posílal pokrm pro svůj lid. Nebylo to skvělé? Kdo by to nechtěl zažít? To byl zázrak. To byl zázrak. Každý den jste vyšli, jste si nazbírali jídlo. Kromě neděle nebo soboty. Tak. Kromě soboty. Jinak každý den se Bůh po vás postaral. To muselo být skvělé. A co oblečení? Bible i na to pamatuje. Protože Bible říká o tom, že to oblečení zůstalo stejné. Muselo to být skvělé, ne? Po 10 vypráních pořád stejná barva. Žádné žmolky na šatech. Po roku máte pořád stejné šaty. Za 5 let, no ale pořád stejné, pořád dobré. To byl zázrak. A co obuv? Je psáno, že ta obuv se neschodila, že byla pořád stejná. To muselo být skvělé. A co víc? Na dětech to oblečení rostlo. To byly zázraky. Kdo by nechtěl zažít takovou poušť? Akorát na poušti je pár věcí, kterých je míň. A to hlavní je voda. Té vody na poušti moc není. A skutečně byli závislí Izraelci na to, kde je Bůh dovede. A někdy byli na pokraji umření, kdy 3 dny už neměli co pít. Bylo to místo z jedné strany jakoby hojnosti a z druhé strany nějakého strádání. Ale pak přicházela zaslíbená země a ta byla rozdílná. V zaslíbené zemi Izraelci měli tolik vody, že se v ní mohli koupat. Mohli vlézt, kdykoliv chtěli, do vody a mohli se v ní koupat. Ale taky ztratili ten každodenní boží zázrak, kdy Bůh jim posílal mannu. A taky Bůh začal očekávat od nich, že budou chodit vírou. Vírou chodit není snadné, protože vždycky máte pocit, že riskujete. Tak jak já tady stojím, tak taky riskuju. Ale ve víře k vám hovořím, protože jste mi drazí. O boží zemi, o zaslíbené zemi Bůh říká, že to bude místo válek, ale pak bude místo odpočinutí života v takovém klidu. Je to místo, kde jsou dostupné boží dary. Víte, boží dary vždycky jsou určitým způsobem risk. Já si pamatuju, když jsme jezdili do vězení, mezi vězně, a někdy to tam nebylo lehké. Pamatuju si, když jsme tam přijeli jednou a ti vězňové byli takové roztěkaní a pořád si něco dělali mezi sebou a mluvili. A my jsme k ním hovořili, a jak byste házeli hrách do stěny. A tenkrát jsem přemýšlel, co udělat. A najednou přišlo, zeptej se jich, jestli někdo nemá nějaký sen. Tak jsem říkal, nemáte někdo, nezdálo se vám, nebo jak jste spali dneska, neměli jste někdo nějaký sen? A najednou to nějak se zastavilo a ten jeden vězeň mi říká, tyjo, já jsem měl sen, mně se zdálo, že ležím v hrobě. A najednou přišla zdravotní sestřička ke mně, taková krásná byla, a říká mi, nemusíš žít v hrobě. A já jsem říkal, to je skvělé. To je skvělé. Víte, najednou jsem mohl navázat tam, kde už Bůh začal něco dělat. Tak jsem mu říkal, nemusíš žít v hrobě. Ty žiješ v hrobě. Ty žiješ v hrobě. A Ježíš Kristus přišel proto, aby tě vytáhl z toho hrobu. A to je skvělé. Když můžeme vstupovat na některá místa, která možná nejsou tak jednoduchá, ale Bůh je předkládá před nás. Víte, ten příběh, ten starozákonní příběh není jenom proto, abychom si řekli, jo, to prožil Izrael. Ale Bůh nám dal příklad toho příběhu, který je příměrem pro naše životy. Ten příběh hovoří k nám do dnešní doby. A ten příběh říká o tom, že o životě křesťana, kdy člověk, který je v Egyptě, je obrazně člověk, který je v zajatí hříchu. A Bůh nějakým způsobem se musí dotknout toho člověka a vytáhnout ho z hříchu. Ale poté ho Bůh vede do nějakého blížšího vztahu s ním. Bůh ho vede obrazně jako na poušť, kde ho učí slyšet Boží hlas. Kde křesťana učí slyšet Boží hlas. Je to čas, kdy Bůh dává denně Boží slovo. Občas něco zažije z přítomnosti ducha. Ale pak je zaslíbená země. A to je místo, do kterého nás vždycky Bůh volá. To je místo, které není jednoduché. Které je místo, kde musíš ve víře stoupnout a vyhnat některé věci. Jsou křesťané, kteří mají problém s alkoholem nebo s jinými závislostmi. A často je třeba pomoct takovým lidem tím, že jim pozvednete ruce, aby mohli vzepřít se ďáblu. Je to místo, kde používáte Ducha Svatého, kde je ho tolik, že jste, jak Ezechiel říká, v té vodě nejenom po pás, ale v ní můžete plavat. Víte, v tom sboru jsem se narodil a vyrůstal. A musím říct, že ten sbor už neznám. Znám ten sbor, kde tady bylo Zajisté přijdem rychlo, a to mě vždycky tak jako inspirovalo. A když se mě letos ptali, co bude v letošním roce, tak jsem říkal, jsme blíže příchodu Ježíše Krista. To je jisté. Ale tady jsem se narodil a tady jsem vyrůstal. A když jsem byl v mládeži, tak musím říct, že to byl takový čas, když to neznáte, tak vám to trošičku přiblížím, kdy přišlo takové obživení. A pamatuju si, že když jsme jeli na dovolenou mládeže, tak byl problém někde v kempu chytit místo pro 50-60 lidí. 40-50. A je toho hodně stanu a ti, kteří to zažili, tak si to pamatují. A byl to čas, kdy Bůh začal promlouvat do mladé generace. Bylo to za času bratra Otto Rusnoka. A pamatuji si, že v tom sboru byl jeden člověk, kterého jsem měl velmi rád, a to byl Pavel Borský. Všichni ho, ti starší generace, určitě ho znáte, protože dlouhá léta stál v čele tohoto sboru. A jelikož byl takový náš soused, takový vzdálenější, ale bralo se to, že to je soused, tak čas od času se stalo, že když jsme chodili pěšky tam z Pasek až tady do Hrádku, tak se mi stalo, že jsem několikrát s ním šel pěšky do Hrádku. A musím říct, že jsme měli k sobě tak nějak blízko. Byť mezi náma bylo 50 roků rozdílu. Pamatuji si, jak jsme spolu jeli jednou v autobuse. A to bylo právě v té době, když Bůh vanul přes mládež. A my jsme hovořili o různých věcech a pak jsme vyšli z autobusu a my jsme šli kousíček spolu na křižovatku a on se tenkrát rozplakal. A říká mi, my jsme jako zbor šli špatně. Je to někdy těžké, když se potom ohlednete zpátky, že některé věci jde prostě zazdít. Pak dostal bratr takové psychické problémy, jak někteří říkají. Já si to nemyslím, že to bylo psychické. Ale byl to čas, kdy ty lidé ve vedení sboru přicházeli za ním a modlili se za něj. A jednou přišel bratr Otto Rusnok za mnou a říká mi, Danek, my se tam jdeme modlit. Nechce žít s námi? A já jsem si říkal, vždyť já mám 19 let. Já jsem mladík. To jsou starší bratři. Co já tam budu dělat? Pro mě to bylo nepředstavitelné, že bych s takovýma staršíma bratry, kteří sloužili ve sboru tolik let, že já bych tam měl s nimi se jít modlit. Co bych tam dělal? A musím říct, že jsem se pobál. A musím říct, že z lítostí jsem některé věci tímto způsobem odmít. Na dlouhé roky. Neříká se to lehce. Když víte, že Bůh měl pro vás něco přichystáno a vy jste to odmítli, přicházeli později proroci, říkali, ty budeš sloužit ve službě vysvobozování. A já jsem si byl vědom toho, že něco z toho, co už mělo začít rychleji, jsem odmít. A člověk musí čekat. Čekat na Boží milost, že znova Bůh přijde a řekne, tak, a jsi znova před zaslíbenou zemí, můžeš vstoupit, pokud chceš. Protože ty věci, které tam jsou, pro mě jsou velice drahé. A nedávám je těm, kteří nechtějí. Nedá je Hospodin těm, kteří nechtějí. A spousta křesťanů prožije krásný život. Krásný křesťanský život. A nikdy nezebere z těch darů, které Hospodin přichystal. Nikdy. Víte, ten sbor, v kterém teď stojím, před kterým teď stojím, má svou zvláštní historii. Pro ty, kteří nevědí, vylučovalo se i tady ze toho zboru, když byl někdo velice hlasitý v modlitbě. Proč vám to říkám? Protože vnímám, že stojíte na tom místě. Že znova stojíte na tom místě. Bůh chce svým duchem znova vát přes vás zbor. Ale vy se můžete rozhodnout. Můžete se rozhodnout pro jakoukoliv cestu. Bůh v této věci je velice diplomatický. Nikoho nikdy netlačí. Bůh tak touží dát své dáry své církvi. Pamatuji si, když jednou Ježíš přišel ke mně. A byl to zvláštní pro mě taková chvíle. A on nesl takový velký pytel. A byl to takový 40-50 litrový pytel, v kterém bylo něco svítícího. A pak Ježíš přišel ke mně a otevřel to a tam bylo ovoce. To ovoce bylo zvláštní. Bylo bez slupek a přitom bylo vidět, že to ovoce tak vyrostlo. Líbezně vonělo a co bylo zvláštní, se z toho ovoce vycházelo světlo. Jakoby to ovoce mělo svůj život. A to ovoce plavalo v hladině toho sladkého nektaru, který z toho ovoce unikl. A nikdy nezapomenu, jak Ježíš smuten mi říká, to ovoce už je přezrálé. Má církev ho nechce. Chcete víc od Hospodina? On má tolik pro nás přichystáno. Ale jakýma očima se díváš? Když přichází obří a říkáš si, to nezvládnu. A nebo si říkáš, s Boží pomocí přeskočím i hradby. Když bude Boží duch vanout přes váš zbor, můžete udělat dvě věci. Buď si postavit zíďku, ať vám tam nefouká. Každý, kdo byl na nějaké větrném porivu, kde je prach, ví, že ta zíďka je někdy dobrá. Ale ta zíďka vás odstraní z Božího zaslíbení. A nebo můžete udělat druhou věc, že postavíte nějaký větrný mlýn, který bude mlít obilí pro množství dalších lidí, kteří se nají z vaší služby. Pro co se rozhodnete? Můžeš se dívat očima problému, anebo můžeš se dívat očima víry, zrakem víry. Pamatuji si, když jsem jednou byl v Praze a to byla taková zvláštní chvíle, když jsme jeli s dcerou prvně do Polska pro materiál, pak jsme vezli do Prahy a musel jsem se ten den ještě vracet zpátky, byla to celkem dlouhá štace přede mnou. A tak dcera říkala, já tě pozvu na kafe. A jenom jsem věděl, že to bylo někde na levém břehu Vltavy. A tak jsme jeli do takových uliček, zakoutí. Já jsem byl ztracený. My jsme si tam dali kafe, měli jsme takový dobrý čas. A pak jsme se rozloučili, protože dcera říkala, já už si půjdu tady na tramvaj nebo na metro. A ty už tady vyjedeš tady a seš doma. Já se přiznám, že jsem spoléhal na GPS v mém mobilu a když jsem zapnul GPSku, tak mobil mi padl a zjistil jsem, že nemám nabíječku, tak jsem si říkal, přeci z Prahy vyjet. To je jednoduché. A tak jsem jezdil a jsem si říkal, tady musí být někde a já jsem ani Vltavu neviděl. Teď bych aspoň měl nějaký zachytný bod, tak už se z té Prahy dostanu. A už to trvalo nějakých 10-15 minut, jsem bloudil A najednou jsem si říkal, pane, tak co mám dělat? A najednou mi přišlo slovo. Andělé konají Boží slovo. Konají na Boží slovo. A já jsem si říkal, pane, tak pošli nějakého anděla, který mě vyvede tady z té Prahy. A tak jsem jezdil a ani nikoho jsem neviděl na ulici stát, že bych se přistavil. A najednou na jedné křižovatce stál jeden takový člověk a měl hůlku. Tak jsem přistavil a říkám, pane, kde se dostanu na výpadovku na Brno? A on mi říká, to je jednoduché, to máme společnou cestu. A bylo mi divné, že by anděl měl hůlku. A když vstupoval do toho auta, tak si to všechno, jak by tam už tisíckrát seděl, věděl, co si udělat, sedadlo si posunul, všechno si připravil, sednul si a my jsme jeli. A on mi říká, doprava, doleva a prostě mě vyváděl a říkám, odkud jste? A on říká, já jsem z Ukrajiny. A říkám, a co tady děláte? A on říká, začal se smát a říká, já tady odpočívám. A najednou říká, tak a už jsme na místě. Já si vystoupím tady na té křižovatce a vy se dáte doprava a jste na výpadovce. Já si říkám, to je skvělé. Tak jsem mu poděkoval a podívám se do zpětného zrcátka, jestli můžu vyjet na cestu. Podívám se doprava a ten člověk tam nebyl. Zmizel. A tak jsem si uvědomil, že já jsem byl tak nadšený z toho, že poprvé jsem mohl vidět anděla. Bůh chce po nás, abychom viděli očima víry. Pokud se nebudeme dívat očima víry, nic z těch věcí, které Bůh má přichystáno pro nás, nedostaneme. A budeme krásně žít, krásně zpívat, budeme se mít dobře, ale z těch věcí, které Bůh přichystal, nic nevezmeme. Já teď bych chtěl udělat takovou výzvu. Víte, to jsou věci, u kterých já bych mohl říct, že všichni chceme, aby jsme měli ten Boží zrak. Že všichni chceme. Ale je pravdou, že pokud řekneš Bohu, že chceš, on to začne testovat. A najednou ty uvidíš ty obry, které ti stanou do cesty, které musíš odstranit, aby Boží duch mohl vanout přes tvůj život v neomezeně míře. A proto jsem si říkal, že udělám takovou výzvu, kdo by chtěl, nebo kdo chce po těch duchovních věcech. Pustíme jen píseň a v té písni, kdo chce, může povstat. Ale musím říct, že je to určitý rozhodnutí ne přede mnou, ale před Bohem, který bude říkat, tak já tě vyzkouším, jestli ty věci chceš. Prosil bych píseň a pokud je tvé srdce dotčeno tím, tak a nebo vnímáš, že jsi na tom místě, že Bůh se chce dotknout i tvých očí a zraku, těch duchovních, abys viděl Hospodina vždycky, v každém místě. Tak jak David, který vyválčil mnoho bitev, a když přišlo odpočinutí, tak říká, s Hospodinem může přeskočit i hradby. Můžu udělat cokoliv. Já bych prosil o tu píseň. Nezměrný.
przyszłość znasz. Będziemy ufać Ci zawsze, Ty prowadzisz nas.
Že jste vyjádřili svou touhu. Protože ty roky, které jdou před námi, budou nesmírně těžké. Pro ty, kteří budou chtít po vlastních cestách. Já se budu za vás modlit. Pane, děkujeme ti za všechny ty, kteří povstali, za všechny ty, kteří chtějí ty věci, které přicházejí z tvého trůnu. Kteří chtějí vzít, Pane, a používat je pro růst, Pane, tvé církve. Pane, jak je někdo, který nechce ten dar, Pane, tak
Tak to dějí těm lidem, kteří vyjadřují své rozhodnutí, že chtějí. Duchu svatý, tak tě prosím za každého jednoho z nás, který stojí, Pane, prosím tě, aby tvá milost a tvé duchovní oči provázely každého jednoho. Aby se nedíval očima strachu, ale očima víry. Aby se nedíval těma očima zrakem okolností, ale aby se díval očima zrakem nebeského království. Krále, který může udělat cokoliv. Pane, ty jsi tak dobrý. Děkuji ti, že chceš požehnat každého v tom sboru. Pane, uvolní své dary pomazání pro jednotlivé členy sboru církve. Aby ten sbor nestrádal. Aby za 40 let jsme neřekli, Pane, šli jsme špatně. Ale abychom řekli, dobrý boj jsem bojoval, Pane. Víru jsem zachoval. A ty jsi mi odložil korunu spravedlnosti. Pane, požehnej mocně tento sbor. Ať tvá sláva je zjevná na tom místě. Prosím tě o to ve jménu Ježíše Krista. Amen.